Председателят на синдикат образование в КТ Подкрепа Юлиан Петров е гост в Междуредие днес, за да говорим не само за учителския труд в навечерието на 24 май, но и за едно отворено писмо, което синдиката прати, ако не греша, до Сергей Станишев, с призива левицата да смени кандидата си за премиер Пламен Орешарски заради седянката. Онази дума, която разбуни духовете по време на учителската стачка от 2007 година. Здравейте, господин Петров.
Добър ден на вашите слушатели.
Само фразата с седянката ли оттеква обидно и аргумент да не искате Орешарски за премиер, защото, да не се лъжи, много хора са изричали много неща в родната политика и не само.
Да, това си е, може би, традиция за България. То и в чужбина е подобно, но първо фразата беше седенката, а не седянката. Нали, малко по, не знам, на някакъв диалект, може би, но няма значение. Но синдикат образование в Подкрепа за първи път поиска оставката на Орешарски 2005 година, не 2007. Тогава беше първата или поредната учителска стачка, която далеч не беше толкова многобройна като тази в 2007 година, но там все пак стачкуваха учителите в цяла България. 4-5 дена беше, нали, кратка беше тази стачка, кратка от гледна точка на българските правителства, от гледна точка на колегите в Европа, или примерно дори коментирахме с колеги в Израел, които казаха, че ние като стачкуваме, знаем, че за 3 дена можем да постигнем немалко придобивки, защото никое правителство от нашите не може да си позволи да затвори училища за повече от 3 дена. Значи при нас е малко по-различно, затова, че още 2005 година ние поискахме оставката на Орешарски тогава за геноцид към българското образование. Тогава ставаше въпрос за пари, 2007 пак ставаше въпрос за пари, и тук искам да изясним нещо друго. Да, може би на пръв план излизат заплатите на работещи в системата, нали, в това число от министър до прислужник, примерно. Образно казано, но ние винаги сме искали повече средства за като цяло за образователната система и винаги сме започвали от средствата от брутния вътрешен продукт за образование.
Процента в
бюджет. И тук може би е точно момента да направя една съпоставка. През 1942 година средствата за образование са били 10% от брутния вътрешен продукт. Сега последните години, нали, те са варили или са стигали може би до към 5-6% са били 1992 година. Сега последните около 10 години около 4%, над 4%, сега в момента сме на 3,5%, като има един много слаб растеж последните 2-3 години, нали, ако трябва да допълним картината за средствата за образование, край които така се движат много от концепциите, много от реформите, които българското общество очаква да се случват, които бяха обещани от няколко правителства и най-вече от Министерството на образованието.
За реформата един закон, който тръгна, стигна до някъде и спря в нищо.
Поглеждайки към проекто закона, който остана там на 40 и някой член, да, това беше все пак една глътка въздух, едно показване на посоката на реформата, и дори последния служебен министър на образованието каза, стига реформи в образованието, ние ще кажем, те не са започвали, реалните реформи не са започвали. Да,
всяка
много неща се променят,
но
това не е реформа. За съжаление, ако реформа се смята смяната в стратегиите, смяната в управленията или смяната в концепциите през 4 години с смяната на политическите модели, това в никакъв случай не може да кажем, че е реформа на системата. И за съжаление, важните неща някакси си останаха на заден план и те ни се променят, и някакси българското образование започна много сериозно да буксува. И сега в момента ние имаме големи очаквания към новото правителство, което и да е то, нали, сега имаме очаквания то да се структурира, да се структурира министерствата и оттам нататък да започне и нашия диалог с това. Положителните практики, които колкото и да са малко, все пак ги имаше и те започнаха да продължат, и наистина най-важното според нас, приоритета, който го казаха вече почти всички партии преди месец, наистина да стане такъв, а не само да се хвалят с него и да обещават неща, които са неосъществими.
Какъв процент от родните учители са част от вашия синдикат? какво стои като сила?
Ами, значи, говорим за чинове, около 20 000 члена са членовете на Синдикат Образование към Конфедерация на труда, подкрепа от всички над 80 педагогически специалисти, работещи в системата.
Значи около 20 000 български учители, грубо казваме, или хора, работещи в образование, в сферата на образованието, не искат Пламен Орешарски за премиер. Кого искате обаче за премиер?
Аз съм сигурен, като говорим за неискането, че тук са много повече от 20 000, защото едва ли, ако попитаме български учител, който е участвал в тия протести от 2007 година, които бяха грандиозни, ще каже, че вече е преосмислил, вече е простил и вече смята, че господин Орешарски е озрял в себе си и ще погледне по-различно и с приоритет към българското образование, но не само то е проблема в българското образование, това беше и една закачка. Безспорно Станишев сам ще си реди и правителството, и министрите, той може би вече ги е подредил, макар да все още не се е похвалил кой ще е министър на образованието, имаше няколко слуха, но нека да ни избързваме.
Призива с Орешарски за качка, така ли? Значи, напомняне само
като казвам,
за съдия.
За качка просто искаме да кажем, че ние не сме забравили това, което се е случвало през годините и в тая посока Синдикат Образование откри дори един мемориален знак в чест на българския учител и в чест на най-голямата стачка. Тази стачка не беше само на подкрепа, тя не беше само на КНСБ, това беше на всички български учители, всички работещи в системата и тя беше за по-добро българско образование, за повече средства за образованието, но и за едно по-различно отношение към българското образование. Не само за финансовата криза, за духовната криза, която е криза от много повече време, от много повече години и която
чието размери вече са страшни.
По-трудно се преодолява. Многобройни са примерите за това. Много често ги поглеждаме и отстрани, много често ни ги казват и от Европа, но ние някак мълчим за тях, някак не искаме дори да ги покажем, да си признаем за тях и накрая имаме ни резултати, които не очакваме и които не заслужаваме. Говоря най-вече за българските деца и българските ученици, защото в проекто закона се говореше, че детето е най-важно. Да, безспорно то и ученика е най-важното, но българските учители са тези, които трябва да наистина да моделират, да подготвят, да направят ученика гражданин, да го направят готов да бъде равностоен, да има равния шанс на човек,
ще
който ще бъде в Европа и света.
Ще говорим за българските учители, но да затворим темата с Орешарски, защото това формално, това отворено писмо, което изпратихте, привлече така медийното внимание. Аз ви попитах кой искате за премиер, защото стана впечатление от така написаното послание, което очевидно според вас е по-скоро напомнене или знак ние помним към левицата. Останах с впечатление, че може би искате Бойко Борисов за премиер. Защото, нали, нещен Пламен Орешарски, другата алтернативна номинация, сега дали ще се изпълни този първи мандат, самия Бойко Борисов каза, че ще го върне по всяка вероятност още утре на президента, но аз лично останах с такова едно впечатление, че има и политически нюанс в това, което заявяват.
Нашия синдикат не застава зад нито една политическа сила. Дори ние си направихме труда и ги попитахме какво смятат за акцентите в образователната система, за промените, които българското общество очаква. За съжаление, точно на нашите въпроси никой една политическа сила не отговори.
Бяха много заети с скандали.
Значи те за други неща говориха. На половина или на една пета някои така дадаха намеци за отговори, но пълен отговор не получихме. Но ние сме синдикат, ние избягваме и не сме подписвали политически споразумения с нито една политическа сила, нали? Те си имат други методи на работа, друга визия. В тази закачка, която коментирахме преди малко, не иска нито някак да ни бъде свързано и с Станишев, защото той по време на стачката използва една друга фраза, нали? Той каза, че няма да направим нищо под натиск на улицата, а на улицата бяха 85-90 хиляди от българските учители. Затова българските учители могат еднакво да бъдат обидени на него и на Даниел Вълчев и на всички други там, като бяха
младите
от компанията.
Младите хора пък и висшистите би трябвало да се обидят вероятно пък на Бойко Борисов, който каза, че прати студентите да стават овчари, каза каква безработица, имаме свободни места за овчари. В смисъл българските политици бая ходят по гърба на
веднага
не само образователната система и учителите.
Госпожо Йовчева, че може би на много от нашите управляващи им липсва гражданското образование и това е недопустимо на всеки един, на нито един политик да използва такъв език, не го съветвам и да го прави. Аз съм сигурен, че и учителите на всеки един от тия политици не са допущали такъв стил на поведение, но те някак не са внимавали в училище и са стигнали до едни такива така големи изключения според нас. Ние сме готови да им спростим, но някак времето върви и някак има един капацитет, има една горна граница, която ни трябва да се минава, ние сме вече почти на преливане на чашата и нещата никак не са полезни за целия български народ.
Да започнем тъкмо около тези проблеми да маркираме хала, както се казва, народното средно образование, на заплащането на учителския труд. Само след два дни е 24 май, една дата, която винаги свързваме така с хубави емоции, но в същото време не можем да се похвалим с кой знае какво напоследък, особено на фона на големия процент неграмотни в България, който все повече по европейски поне статистики расте. Какво можем да кажем? Имаше едно повишение на учителските заплати днес, но то не е еднакво за всички. Горе-долу каква е в момента учителската заплата и как се движат разликите между отделните училища, от една страна, отделните региони, което също е важно.
Да, на вечерието на 24 май е един от най-светлите празници за образователната система, за учителите, за учениците, за техните родители. Може би с това трябваше да завършим, защото започнахме с нещо така сравнително негативно. Говорим с положителен знак за учителите. Много се радвам, че въпреки огромната криза, която така ни доказваха, че е много по-голяма от колкото е всъщност, както казах, тя е от много години, не от 4 само, имаше едно увеличение, което може би беше компенсация на инфлационните процеси, които се случваха последните 3-4 години, но все пак последните 2-3 месеца имаше един растеж среден около 9% на учителските заплати и на работещи в системата, което беше наистина положително. Това беше обещавано от близо 2 години, то накрая се случи и наистина се случи, защото така правителството се притесняваше от тази натрупа на негативна енергия в нашата система и може би пак следствие на стачката управленците да припознават учителите и работещите в системата за така една взривоопасна зона и затова може би така дойдоха малко повече пари, дойдоха и около 100 милиона, които отидаха в увеличение на заплати, но пак казвам, това никак не е достатъчно и учителя пак е на най-ниската стълбица и на интелектуалния труд в България, но не може въобще пък да помисли да се сравнява с другите страни, членки на Европейския съюз, пък и на много други страни, които макар и така с може би по-лоши образователни системи са малко по-добре като финансиране. Да.
Началната заплата горе-долу как се движи в момента?
И началната за учител, за млад учител, ако можем да наречем учителите, които са завършили вече, аз съм против тая длъжност, която има в кариерното развитие, млад учител започва с 500 лева, и ако той сега започва, няма нищо друго, нали, ако е работил няколко години, той ще има вече процент прослужено време и с възможните там вече допълнителни плащания, ако има повече, диференцирано заплащане, така има някои придобивки български учител, които никак не са достатъчни. И,
големите които... училища и големите градове винаги сега, по традиция
много
водят заплатите.
Много е различна заплатата на работещи, което е другия проблем и което създава една разлика. Това вероятно беше така режисирано, беше планирано и беше много добре постигнато след най-голямата учителска стачка. И сега няма училище, където заплатите да са еднакви. Те навсякъде са различни. Те зависят от броя на учениците, от единния разходен стандарт, във връзка и с делегираните бюджети, които от 2008 се случиха и които така направиха така, че от училищата и от образованието, говоря за средното образование в училищата, да не могат да се източват средства, което се правеше така безкомпромисно от много общини в Република България. Наистина този процес секна. Сега това нещо се прави с детските градини пак в много общини в България. И ние затова искаме делегирани бюджети и на детските градини, защото заплатите и плащанията в детските градини са около 150 лева по-ниски от тези на учителите, говоря в среден мащаб. Като говорим за заплати, това е, искам да кажа, че това е една по-скоро българска тема. Няма страна в света, където толкова много да се коментира, както за заплатата на учителя, но и за всичко друго, което прави учителя. Тук в този контекст веднага мога да кажа и за портфолиото на учителя, мога да кажа за контрола на педагогически специалисти, мога да кажа и за това кой как и по какъв начин ще пише оценки на учителя или ще го оценява, както беше заложено в бъдещия проектозакон, което беше много негативно, което надявам се да ни продължи в този си вид, защото първо, че това не са българските традиции, и второ, че по този начин няма да се променят учителите, те ще се променят с малко кредит от обществено доверие, а също и с така малко обяснение към родителите, че те трябва по презумпция и да вярват, но и да се съгласяват и да са партньорите на учителите, а не да търсят във всяко едно действие на учителя негативното и вече
това е една друга тема,
да успяват да го обясняват.
Това е една друга тема, която ние сме обсъждали и вярвам, че ще продължим да обсъждаме и около това, което наистина трябва да се случи като реформа в образованието. Някъде бях чела прогноза или поне предупреждение, написано в медиите през 2009 година, че 2013 година може да се окаже фатална за България, защото според експерти тогава в тази година 60% от учителите в страната ще навършат пенсионна възраст, а младите преподаватели ще са едва 2-3%. Чак в такъв мащаб тези прогнози не са се случили.
Ами аз ще ви кажа защо не са се случили, защото започна така наречената последна пенсионна реформа. Нали, тя
и удължи просто.
И с вдигането на пенсионната възраст и с промяната в кодекса на труда, с липсата на възможност от работодателя или директора да пенсионира, нали, той процес се отложи, иначе той ще да се случи и 2013-2014.
Сколко го отложихме и сега каква е картината?
С 3-4 години се отложи в посока на това, че всеки един работиш, в това число и учител, то няма разлика, само определя кога да се пенсионира. Но в България има едно много негативно съотношение между пенсия и заплата. То е 40% при 70% европейски стандарт и затова
предпочитат да работят учителите.
Физически и финансово погледнато всеки е изправен пред един много труден избор и обикновено избира да поработи още колкото може, но някакси няма национална политика в това. Значи нашия синдикат така предложи и сега е готов и започва една кампания за преосмисляне на категорията на учителите и преминаването към втора категория труд, защото една разлика от 40 години и повече между учител и ученик никак не е в интерес на...
В момента каква е картината? Да кажем колко момента, са на 50 години?
В момента картината никак не е розова. 55 години е средната възраст на учителите в България и тя ще се повишава, като средната възраст на учителите в детски градини е между 55 и 59 години.
Младите учители са сигурно 2-3%.
Младите учители се броят така на няколко ръце, бих казал, или всъщност по-малко от 300 са за тази година, които от тия 300 може и някои да не са останали в системата. Няма никакви стимули за младите учители, няма никакво кариерно развитие. Бяхме се договорили за някои неща, които също останаха в историята и почваме наново да ги говорим. И като цяло младият учител не е подготвен за този стрес, който вижда в учебните звена. Заплащането никак не е, още повече за мъжете, никак не е атрактивно и не създава възможност за неговото, ако ще и физическо оцеляване. И това води до почти липса на млади учители, пък и за съжаление пак в европейски статистики мъжете много намаляха в образователната система, което още повече изкривява нашата професия и така води до едни много въпроси, които ние поставяме, но няма техните отговори, няма стратегия за преодоляване.
С една дума, само на есен протести? Не
мога да се ангажирам с непротести. Надявам се наистина да има диалог, надявам се да има резултати от него, но сме готови на всичко и не мога да гарантирам, че няма да ги има протестите, както преди 6 години.
Юлиан Петров, председателя на синдикат образование в КТ Подкрепа. С неговото участие приключва междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Благодаря ви.